Rozdělují názory na klimatickou změnu českou společnost? Jakou uhlíkovou stopu vytváří každý z nás? Jakými opatřeními se dá snížit? Co, pokud jde o ochranu klimatu, chystají politici? Jak se dá bojovat se suchem? A jak ovlivňujeme klimatickou změnu tím, co jíme a jak bydlíme?
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Rozdělení klimatem. Tak se jmenuje projekt, který připravil Český rozhlas a který v tomto týdnu představujeme. Součástí je velký sociologický výzkum a také kalkulačka, ve které si každý může spočítat, jak velkou uhlíkovou stopu zanechává. Než se ale dostaneme k výsledkům tohoto průzkumu i k oné webové kalkulačce, tak dáme slovo odborníkovi. Prvním hostem dnešního speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je profesor z Mendelovy univerzity v Brně a také vědecký pracovník z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky zde. Zdeněk Žalud, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Pane profesore, nakolik jsou vědci zajedno v tom, že probíhá klimatická změna a že tato změna je způsobena člověkem, že nejde o nějaký výkyv, který by nastal tak jako tak?
Vědecká komunita, ať již studuje samotnou podstatu změny klimatu nebo její dopady, nepochybuje o tom, že klima se na naší planetě v současnosti rychle mění. A asi nejpřímější důkaz, že tomu tak skutečně je, nám poskytují analýzy datových řad meteorologických prvků, případně na ně navázaných klimatických situací. A to až v době meteorologických přístrojů, protože meteorologické přístroje zde máme zhruba 200 let, nebo také samozřejmě i v mnohem delším období v historii, v takzvaném předpřístrojovém období. A jednoznačně se shodují věci o tom, že za změnu klimatu skutečně může člověk. Víte, pane redaktore, klima se měnilo na naší planetě vždy a území České republiky nebylo výjimkou. Máme stopy po ledovcích v Krkonoších, těžíme u nás uhlí, které vzniklo z tropických a subtropických dřevin. A to jsou skutečně důkazy, že se na našem území klima vždy měnilo. Proč se ale nyní znepokojujeme? Důvodem je rychlost této změny. V současné době můžeme konstatovat, že za posledních 100 let se teplota zvedla o 1 stupeň. A to je v historii vývoje naší planety asi tak jako mrknutí oka v našem životě. Prostě za tak krátkou dobu se změnila teplota a nejenom teplota, samozřejmě i další meteorologické prvky. A to není přirozená příčina.
A když se mluví o klimatické změně, tak obvykle se uvádějí tající ledovce, zvyšující se hladina oceánů a další dopady ve světě. Mimochodem, ukazuje se to i v tom výzkumu, o kterém budeme za chvíli mluvit. Tam respondenti také odpovídali tak, že vnímají klimatickou změnu daleko citelněji ve světě, než ve svém regionu, než ve svém okolí. Projevuje se klimatická změna i v České republice?
Samozřejmě, změna klimatu se obecně projevuje hlavně stoupající teplotou a ta stojí v pozadí dalších jevů. Například u nás v zimním období ubývají počty dní se sněhovou pokrývkou, vidíme stále dřívější nástupy jara, které vytváří delší časové okno pro výskyt jarních mrazíků. Pozorujeme vyšší počet extrémních meteorologických situací, jako je třeba výskyt sucha, ale také povodní. Přibývá nám tropických dní, tedy dnů s teplotou na 30 stupňů Celsia. Narůstá počet horkých vln a tak dále a tak dále.
Vy jste říkal, že mezi vědci je vlastně nesporné, že vliv na tu klimatickou změnu, na to, co se děje v poslední době, má člověk. V čem je ten vliv největší?
Pochopitelně, víte, pane redaktore, na rovinu. Obecně platí, že kamkoliv vstoupí moderní člověk a je to úplně jedno, jaký je to ekosystém, jestli je to tropický prales nebo oceán, tak tam svojí činností a odpadovou stopou naruší většinu přirozených vazeb. Krajinu si přetvoří k obrazu svému, podřídí svým stále rostoucím potřebám v celý ekosystém, nerespektuje většinou původní rovnováhu a než mu dojde, co napáchal, bývá často pro ten ekosystém pozdě. Nebo to jde napravit jenom za cenu velkých nákladů. A atmosféra jako součást našeho prostředí není výjimkou. I tu a její přirozené složení prostě narušil svoji činností a způsobil změnu klimatu.
My budeme mluvit v dalších minutách našeho speciálu o různých možnostech, jak omezovat skleníkové plyny. Jaká je v tomto směru setrvačnost? Jinými slovy, pokud by se podařilo opravdu snížit emise skleníkových plynů, za jak dlouho se to projeví?
To je velmi těžká otázka, velmi dobrá otázka, taky velmi těžká, kterou asi nechám bez odpovědi, protože to nevím. A stejně tak pochybuju, že by to věděl někdo z kolegů, co se změnou klimatu zabývají. Čistě klimatologicky u těch nejoptimističtějších scénářů je nadále vidět, že pro jednu až dvě generace bude nadále mírný nárůst teploty se všemi tedy efekty, se všemi těmi extrémy, co jsem jmenoval. Jednoduše je to o tom, že oxid uhličitý a další skleníkové plyny zůstávají desítky let v atmosféře. To znamená, nevypláchne je první deštíček a mají tedy dlouhou působnost. A navíc, pokud bychom zastavili skutečně i v dlouhodobém horizontu emise, nevíme, jakou sílu mají takzvané pozitivní zpětné vazby, protože ty postupně přebírají právě ten mechanismus oteplování. Uvedu jenom velmi jednoduchý příklad. Víme, že díky oteplování, které způsobil člověk, nám taje permafrost. A díky tomu se uvolňuje obrovské množství metanu. A tento metan opět přispívá k dalšímu oteplení a k dalšímu tání permafrostu. A tady tyto zpětné vazby, kterých je několik desítek, skutečně přebírají tu funkci toho oteplování. Takže čistě teoreticky, pokud bychom dnes stopli skleníkové plyny, my nevíme, jakým podílem vlastně se bude na oteplování dále podílet zpětná vazba, kterou člověk nastartoval.
Určitým experimentem vlastně může být i poslední rok, protože kvůli pandemii se zásadně změnilo chování lidí vlastně na celé planetě. Omezila se letecká doprava, omezila se turistika, omezilo se vlastně i dojíždění do škol nebo do práce. Má ten poslední rok nějaký vliv na klima?
Podívejte se, pokud se bavíme o klimatu, tak debatujeme o časové řadě řádově minimálně 30 let. Samozřejmě to lehké zhoupnutí vidíme i v koncentraci CO2 v atmosféře, ale velmi rychle pochopitelně ekonomika se rozjede a toto drobné jednoleté zhoupnutí rozhodně nebude mít vliv na to, jako jsou procesy dopadu změny klimatu způsobené vyšší koncentrací skleníkových plynů. Velmi rychle se toto zhoupnutí bohužel dostane opět do toho trendu a nebude to mít nějaký zásadní pozitivní vliv na klima.
Říká profesor z Mendelovy univerzity v Brně, vědecký pracovník z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Zdeněk Žalud. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Já už jsem mluvil o tom, že pro Český rozhlas připravil tým sociologů z agentur PAK Research, STEM, CVVM a Sociologického ústavu Akademie věd rozsáhlý výzkum, jak lidé vnímají klimatickou změnu, jakou jednotlivé skupiny lidí vytváří uhlíkovou stopu a jaká řešení, včetně různých dotací nebo naopak daní, třeba z hovězího masa, by lidé akceptovali a nebo neakceptovali. Jedním z autorů tohoto výzkumu je sociolog a ředitel agentury STEM Martin Buchtík, který je naším dalším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolika lidí jste se ptali?
My jsme se ptali necelého 2500 lidí.
Kdy jste se ptali?
Ptali jsme se loni v říjnu především a potom vzhledem ke covidové krizi jsme odsouvali tu publikaci výsledků až doteď.
Jak jste ty respondenty vybírali? Je to opravdu reprezentativní průzkum?
Je to opravdu reprezentativní výzkum. My jsme měli celou řadu kritérií, nejenom ty klasické, jako je věk, pohlaví a vzdělání. Zkoumali jsme i region nebo obce, které jsou více či méně ekonomicky v nějakých ekonomických problémech a tak podobně. Čili těch kritérií byla celá řada.
Ta závěrečná zpráva, prezentace těch základních výsledků má přes 90 stránek, je k dispozici už teď na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz, takže každý si ji tam může najít a podrobně prostudovat, ale pojďme říci alespoň ty základní závěry, jak lidé vnímají klimatickou změnu, pochybují o ní?
Lidé v české veřejnosti se poměrně shodují na tom, že klimatická změna existuje a je způsobená člověkem. To, že klimatická změna je způsobená člověkem, si myslí 85% lidí. To je poměrně vzácná shoda v české veřejnosti.
Já už jsem před chvílí v rozhovoru s panem profesorem Žaludem mluvil o tom, že v tom průzkumu jste se ptali, jak lidé vnímají dopady té klimatické změny a jaké očekávají dopady a že vlastně jen velmi málo lidí uvádělo, že vidí dopady ve svém bezprostředním okolí. Čím si to vysvětlujete?
My jsme se ptali přesně na to, jestli si myslí, že ty dopady budou i v budoucnu. A je to dané mimo jiné tím, že to téma je pro nás pořád abstraktní, vzdálené a klimatickou změnu jako takovou máme jednak rozdělenou od toho, jak se proměňuje česká krajina. To je do značné míry pro českou veřejnost samostatný problém, který by mohl být řešený podle české veřejnosti, té laické veřejnosti částečně samostatně. A z druhé strany i proto, že si klimatickou změnu asociujeme spíš s obrázky tropického deštného pralesa nebo právě tání ledovců, prostě věcí, které jsou nám relativně vzdálené. A za třetí je to i abstraktní, protože když řekneme, že planeta otepluje o 1 stupeň Celsia, tak si představíme, že budeme mít o trochu hezčí léto.
Já to možná ještě doplním čísly. Jedna ta stránka nebo jeden ten graf, který mě zaujal, uváděl, že 86% lidí si myslí, že klimatická změna bude mít velký až zásadní vliv na celý svět, ale jenom 39%, to znamená vlastně necelá polovina z téhleté částky, očekává zásadní vliv na vlastní život a rodinu. Tak to je jenom doplnění toho, co jste říkal. Vy samozřejmě jste nezkoumali jenom celkové výsledky, ale zjišťovali jste, jak se liší vnímání klimatické změny v různých sociodemografických skupinách. Jsou v tomto směru patrné třeba generační rozdíly nebo rozdíly mezi lidmi, kteří žijí ve městech a na venkově?
Vlastně dobrá zpráva je, že to téma společnost nějak výrazně nerozděluje. Ty rozdíly mezi generacemi nebo místem bydliště nebo i sociálními třídami z hlediska názorů, postojů, jsou poměrně stejné. Kde se trochu liší nebo výrazněji liší potom ty jednotlivé skupiny, je potom vlastní spotřeba. Samozřejmě lidé, kteří jsou bohatší, tak mají větší možnosti spotřebovávat, cestují letadlem a tak podobně, ale naopak třeba chudší skupiny, strádající třída, má větší spotřebu z hlediska vytápění domácností nebo spotřeby energie, tak to je jakoby velký nejenom environmentální, ale hlavně sociální problém. Čili těch témat je celá řada. Kde se společnost, řekl bych, liší víc, je v tom, jak přistupovat a kdy přistupovat k opatřením proti změně klimatu.
K čemuž se samozřejmě dostaneme detailněji v dalších minutách našeho speciálu. Je v tom výzkumu něco, co vás jako odborníka sociologa mimořádně zaujalo a ještě jsme o tom nemluvili?
Myslím si, že důležité je říct, že ten problém je z velké části systémový a že vlastně i kdybychom vzali všichni lidi, kteří jsou ochotní se nějak omezit, tak ten dopad na tu uhlíkovou stopu je sice jako smysluplný, zaznamenatelný a určitě nemůžeme nad ním mávnout rukou, ale bez těch dílčích systémových změn a opatření se vlastně nikam daleko neposuneme.
Říká ředitel společnosti STEM Martin Buchtík. I vám děkuji za čas a že jste byl hostem našeho speciálu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Výsledky výzkumu, tedy jejich prezentaci, která má, jak už jsem říkal, přes 90 stran, můžete najít na serveru irozhlas.cz. Vřele doporučuji, abyste se na to podívali. Je tam spousta zajímavých výsledků a my samozřejmě se ještě k některým vrátíme. A tyto výsledky mají k dispozici i naši dva další hosté. Ministr životního prostředí a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec. Dobrý den.
Hezké poledne vám i posluchačům.
A také předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí, poslankyně České pirátské strany Dana Balcerová, i vám přeji hezké odpoledne.
Dobrý den, zdravím také posluchače Českého rozhlasu.
Pane ministře, co z těch výsledků průzkumu nebo výzkumu plyne pro politiky? Co si z něj berete?
Vy už jste se o tom zmiňovali. Hrozně významné jsou tam ty závěry, které se týkají toho podle mě překvapivě vysokého čísla českých občanů a občanek, kteří jsou přesvědčeni, že klimatická změna probíhá a že člověk se na ní významně podílí. To je překvapivé číslo po tom, co v minulosti někteří významní čeští politici zpochybňovali klimatickou změnu a hlavně dopady tedy respektive vliv člověka na ní, tak tohle to si myslím, že je velmi, velmi zajímavé číslo. A další pro mě potěšující věc, a těch zjištění je tam celá řada, další, ale pro mě velmi potěšující věc je ta, že lidé velmi oceňují nebo nejvíc oceňují z hlediska těch programů, které pomáhají v adaptaci na klimatickou změnu a také bránit nebo zpomalovat klimatickou změnu, jsou právě programy Ministerstva životního prostředí, jako je třeba Nová zelená úsporám, kotlíkové dotace nebo program Dešťovka, že jsou známé mezi lidmi, že stovky tisíc lidí využili a že je považují za nejúčinnější a je na nich největší shoda. Ale samozřejmě těch zjištění je tam celá řada. Já bych zmínil ještě jedno z těch mnoha a to je to, že se shodujeme asi, nebo že se ty jednotlivé skupiny mladších, starších lidí a samozřejmě i různě majetkově postavených se shodují prostě na tom, že to nebude jednoduché tu zásadní změnu udělat a jakmile přijde debata na omezování se v nějakých věcech, tak najednou vidíme, že i ti lidé, kteří jsou ochotní kývnout, že změna je nutná, tak ale začínají uvažovat už o tom a nejsou zas tak nadšeni, že se kvůli tomu budou muset omezit v cestování, ve spotřebě energie a tak dále.
Paní poslankyně Balcarová, souhlasíte se vším tím, co říkal pan ministr? Zaujalo vás to samé nebo něco jiného?
Tak pro mě z toho vyplývá to, že vlastně ten trend roste, že už z průzkumu z roku 2019 i 2020 vyplývalo, že opravdu česká veřejnost stále palčivěji vnímá vlastně, že klimatická změna je závažný trend. Mně tam přijde velmi podstatné, že je to vlastně, to se dá považovat za celospolečenskou objednávku. Prostě 85% občanů si myslí, že významná změna klimatu je a že má dopad na jejich životy a způsobuje to člověk, a dokonce 63% chce, aby se začalo to řešit hned, a to myslím, že je opravdu pro nás jako politiky velký impuls, a právě, že to je dost v rozporu. Já to vnímám, že třeba v poslanecké sněmovně, kdybyste stejné otázky kladli našim poslancům a poslankyním, tak byste určitě nedostali takovéhle pozitivní výsledky, ale myslím, že by byli velmi opatrní, a je to tím, podle mě, že jsou často pod tlakem prostě velkých průmyslových lobby, energetiky, a oni vlastně, když vidím ve sněmovně, když se to téma diskutuje, tak se do té debaty skoro nikdo nezapojuje. A to vidím jako velmi špatné, že tam je velký rozpor mezi tím, co si přeje naše veřejnost, co pokládá za důležité, a co konají politici a naše vláda.
Vy říkáte, že výsledky toho výzkumu by mohly být impulzem k tomu, aby se něco dělalo rychle z té politické úrovně. Co si myslíte, že by se mělo rychle udělat? V čem byste třeba využila těch výsledků? Co byste teď chtěla prosadit?
Já myslím, že teď třeba probíhá ve sněmovně zrovna jednání nad novelou zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, a tam třeba je vidět, že prostě k tomu není moc velká vůle, aby opravdu se začaly jak soláry třeba na domech privátních nebo komunitní energetika vážně podporovat. A to si myslím, že toto by mohlo být impulzem, já to určitě budu používat jako argument, a potom si myslím, že opravdu podzimní volby ukáží, s jakým politickým programem půjdou jednotlivé strany do voleb, jak to téma uchopí. Piráti třeba mají opravdu programovou prioritu důraz na klima, kde máme plno priorit a plno bodů, kterým se chceme důrazně věnovat.
Pane ministře, vnímáte to také tak, že je poptávka po nějakých krocích, a máte třeba už teď nějaké kroky, které díky tomu byste chtěl urychlit?
Určitě, ale já se neřídím ve své práci určitě podle aktuálních průzkumů nebo výzkumu veřejného mínění, byť jsou velmi, velmi zajímavé. Ale když se právě podíváte na ty programy, které jsem zmiňoval, Nová zelená úsporám, kotlíkové dotace, dešťovka, které skutečně zaujali stovky tisíc českých domácností, které je využívají v těch minulých letech. My investujeme desítky miliard korun ročně právě do těch takzvaných zmírňujících opatření i do těch adaptačních. A to je hrozně důležité v tom, že my teď třeba možná posluchači vaši zaregistrovali, že jsme jako první úplně fond z evropských peněz rozjeli takzvaný modernizační fond. V tom modernizačním fondu by mělo být k dispozici do roku 2030 možná podle ceny emisní povolenky až 250 miliard korun. To jsou obrovské peníze a drtivá většina z nich bude investována právě do projektů, které by měly snížit emise skleníkových plynů a skutečně přejít na nízkoemisní energetiku v České republice v oblasti teplárenství, průmyslu, energetiky, ale také dopravy nebo komunitní energetiky.
Já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale právě na to snižování uhlíkové stopy nebo k uhlíkové neutralitě bych se chtěl zeptat. Německá vláda dnes rozhodla o tom, že Německo se dostane k uhlíkové neutralitě už v roce 2045, tedy dříve, než se předpokládalo. Je nějaký rok, ke kterému vy budete směřovat, a který to případně je?
Ten rok byl dán dohodou, která byla vlastně učiněna i v rámci Evropské unie, a ten rok je 2050. To znamená,
dobře, ale Německo dnes říká 2045. Budete uvažovat také o urychlení?
Tak musíme se také prosím podívat na úplně jinou pozici Německa, třeba v případě obnovitelných zdrojů. Když se podíváme na strukturu obnovitelných zdrojů, především větrníků, tak samozřejmě Německo je úplně někde jinde, také díky tomu, že má moře a obrovské množství větrníků jsou ty takzvané offshoreové, tedy na mořském pobřeží nebo přímo na moři.
Což bychom mohli pokračovat dál. Chápu vaši odpověď, že tedy ne, že rok 2050. Paní poslankyně Balcerová, pokud by to bylo na Pirátech, chtěli byste, aby uhlíková neutralita u nás byla v roce 2050 nebo dříve?
Já si myslím, že i Evropa musí dosáhnout co nejdříve, a dokonce k tomu směřuje, je v tom velmi ambiciózní, a já myslím, že Česká republika nejenom, že to neblokuje, což jsem za to ráda, ale měla by mít v tom své vlastní ambice, a myslím, že rozhodující proto bude vlastně rozhodnutí o tom konci spalování uhlí ve velkých uhelných elektrárnách. A to bohužel vláda o tom ještě nerozhodla, takže to bude o tom rozhodovat příští vláda a já doufám, že ta shoda bude potom na tom roku 2030 nebo 33, protože opravdu to je vlastně klíčem k tomu, aby se u nás začalo snižovat vlastně vypouštění skleníkových plynů. Bez toho prostě, bez tohohle rozhodnutí vlastně nebude motivace toho průmyslu a energetiky, aby začali se chovat jinak, aby začali se chovat úsporněji, více být energeticky efektivní a modernizovali se. Ta transformace, která bude teďka probíhat v následujících 10 letech díky podpoře financí z Evropy, ta prostě musí být uchopena tak, aby opravdu změnila to nastavení našeho průmyslu a energetiky a aby se Česká republika dobře transformovala, aby byla konkurenceschopná, protože pro nás je to ohromná příležitost. A když to neuděláme rychle, tak to prostě promarníme tu šanci a to by bylo prostě fakt tuto chvíli trestuhodné.
V tom výzkumu, o kterém mluvíme, tak se respondenti vyjadřovali ke konkrétním možným opatřením na snížení uhlíkové stopy. Jedním z nich možná pro leckoho překvapivé může být i omezení spotřeby masa, konkrétně třeba zavedení daně na hovězí maso, které je, pokud jde o uhlíkovou stopu, velmi náročné. Byli byste proto, aby taková daň v České republice byla, paní Balcerová?
Já nejsem příznivce daní. Já jsem proto, aby se podporovali čeští zemědělci a chovatelé, tak aby mohli vlastně se chovat šetrně a produkovat produkci hlavně pro český trh, ne aby se prostě maso dováželo ze zahraničí, protože to zvyšuje tu uhlíkovou stopu velmi, když se ty zvířata transportují prostě z velkých vzdáleností. Navíc je to pokládáno za týrání zvířat, protože ty podmínky během toho transportu jsou pro ty zvířata opravdu
krizivé. Dobře, ale pokud se bavíme o hovězím z českých chovů pro české spotřebitele, tak tam byste pro větší zdanění nebyla?
Určitě ne.
Stejná otázka pro pana ministra Richarda Brabce. Byl byste
jednoznačně ne, je to nesmysl. Souhlasím s paní předsedkyní prostě v tom, že by to naopak mohlo uhlíkovou stopu zvyšovat. Nutná podpora českých zemědělců a pak ještě důležitá věc. Pokud bychom nepodporovali naopak více živočišné výroby, tak bychom zase měli méně statkových hnojiv a my potřebujeme dostat organickou hmotu do půdy, humus do půdy a to je zase právě ze statkových hnojiv, takže to by šlo úplně proti smyslu toho, co chceme dělat. Česká republika má dneska vysoký podíl ekofarem, máme skoro 5000 nebo 4600 konkrétně ekofarem, které už fungují ekologicky na 500 000 hektarů. Potřebujeme jít touto cestou a nevybýšlet aktivistické nesmysly typu zdanění masa.
Říká ministr životního prostředí, místopředseda hnutí ANO Richard Brabec. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A naším hostem byla také poslankyně České pirátské strany, předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcerová. I vám děkuji, naslyšenou.
Děkuji moc, nashledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Ve speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus rozebíráme výsledky výzkumu, který se věnuje klimatické změně a názorům na ní. Už jsme mluvili o tom, že jako nejcitelnější dopad klimatické změny berou obyvatelé České republiky sucho a nedostatek pitné vody v některých oblastech. Dalším hostem našeho speciálu je geograf a hydrolog z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity profesor Bohumír Janský. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je na tom aktuálně Česká republika, pokud jde o sucho? Zlepšila se situace oproti stavu před dvěma, před třemi lety?
Samozřejmě vidíme to kolem. Nakonec pohled z okna nám říká, že právě prší. Meteorologové říkají, že další tři dny bude pršet. Ta situace s půdní vláhou je v podstatě velmi dobrá. Situace v mělkých vrtech taktéž velmi dobrá. A to vše po jednom normálním roku, který jsme prožili, tedy roku 2020 a hlavně po nadnormální zimě, kde jsme měli skutečně na poslední léta neobvyklé velké zásoby sněhu, který tam vlastně ještě je a postupně odtává. Takže já bych řekl, ideální situace, jaká se líbí hydrologům, vodohospodářům, jen toho sněhu je stále málo a zasněžené zimy nám ubývají neustále. No. Takže ta situace je na jednu stranu dobrá, na druhou stranu my jsme se zabývali a zabýváme se situací v mělkých vrtech, tedy pozemními vodami a v hlubokých vrtech. A tady mohu říci, a zakládá se to skutečně na analýzách hladin v těch vrtech, Zatímco ty mělké vrty reagují velmi rychle na srážky, pokud zaprší, hladina stoupá, poměrně rychle se to spravuje, ale ty hluboké vrty jsou velmi podnormální a dokonce registrujeme oblasti, kde stále hladina vody v podzemních vrtech klesá i v této době.
Jsou zásadní regionální rozdíly?
Samozřejmě, když se podíváme na dnešní včerejší mapy zásoby vody v půdě, tak takové počínající sucho půdní začíná někde na pomezí Jihočeského kraje a kraje Vysočina, také takové širší zázemí středních Čech, takže už se nám začíná to půdní sucho projevovat. Nicméně předpokládám, že teď ty deště, jak nám říkají meteorologové příští tři dny, že tu situaci asi zlepší. Nicméně, když se podíváme na ten rok 2018, což je tedy nejsušší rok po druhé světové válce, už překonal ten rok 47, který jsme považovali za nejsušší, no tak ta situace může nastat znovu. A těch pět suchých let od roku 15 do roku 19 nám říkají, že musíme něco dělat. Že prostě ta situace České republiky uprostřed Evropy není dobrá. A tady bych řekl jednu takovou zásadní věc. Říká se tomu obnovitelné vodní zdroje. To znamená, kolik vody máme k dispozici my Češi na jednoho obyvatele. A my jsme na tom, to je jedna z nejhorších situací ve srovnání s celou Evropou, kdy na každého Čecha připadá asi 1500 metrů krychlových vody, když si vezmeme, že odtéká průměrně 15 krychlových kilometrů. No a navíc my využíváme ty vodní zdroje jaksi velmi a ten stupeň využití se blíží nějakým 25-30%. A dokonce teď nás Dánský ekologický institut v loňském roce zařadil na druhé nejhorší místo v Evropě, hned za Kypr, a s námi je tam Řecko a Turecko, Malta, dokonce ostrov. Znamená to, že my posledních pár let využíváme své vodní zdroje někde mezi 25-30%. A to je samozřejmě naprosto extrémní využití, takže vlastně všechno napovídá k tomu, že musíme už začít něco dělat pro rozšíření těch zásob vody na našem území.
Dalším hostem našeho speciálu byl geograf a hydrolog z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, pan profesor Bohumír Janský. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A my se přesuneme za našimi reportéry do regionu ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Přidáme dva pohledy na klima v Česku. Nejprve stav ovzduší. Podíváme se na místo, které patří kvůli emisím k nejvíce postiženým v zemi. Hlavně kvůli prachu. Je to ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice. Co se s tím dá dělat? Na to se do Ostravy ptám reportéra Martina Knitla. Martine, dobrý den.
Hezký den z Radvanice a Bartovic. Tento ostravský obvod má opravdu mnohaletou nálepku, někdy úplně nejhoršího ovzduší v Česku. Můžou za to podle místních hlavně převažující větry směrem od Huti. Faktem ale je, že za poslední dva roky se vůbec poprvé podařilo nepřekročit zákonné limity, co se týče škodlivin v ovzduší. Příčin je několik, jednak lepší rozptylové podmínky v poslední době, ale taky spousta drobností, které se tady podařily. Já teď stojím u cesty lemované novou zelení, 8000 stromů, desítky tisíc cibulovin přibyly, staví se nové parky a funguje, zdá se, i čištění ulic, někde dokonce jednou za dva týdny. Já teď stojím zrovna u obchodního domu, pode mnou právě zasychá mokrý asfalt, jedno čistící auto zrovna projelo. No a v neposlední řadě v Radvanicích doufají, že se brzy podaří vybudovat novou plánovanou ocelárnu v sousední Huti, moderní, která by výrazně snížila škodliviny, takže naděje tady určitě je.
Tolik reportér Martin Knitl z Ostravy. Velkou zátěží pro životní prostředí je také doprava, proto se teď přesuneme k naší nejvytíženější silnici, k dálnici D1. Tam máme reportéra Milana Soldána.
Krásné dobré odpoledne, tak já jsem se snažil zjistit, jak moc opravdu ta D1 škodí. Nepodařilo se mi to. Obrátil jsem se jak na kraj Vysočina, ten nemá žádné údaje, jak moc škodlivin do ovzduší z D1 jde a žádná data jsem nezískal ani od ředitelství silnic a dálnic. Nicméně, když jsem se bavil ze starosty okolních obcí tady okolo dálnice D1, tak mi řekli, že v poslední době je ta situace daleko lepší a to i přesto, že za posledních 20 let se tady ta doprava zvýšila zhruba trojnásobně a je to možná i tím, že dneska ta auta jsou ekologičtější. Nicméně dálnice D1 negeneruje ten ekologický, řekněme, škodlivý smog, smog pouze do ovzduší, ale i tím, že se tady sypou třeba tisíce tun soli. I to se snaží ředitelství silnic a dálnic řešit. Na modernizovaných úsecích vytváří specializované kanalizační systémy, které budou tu sůl odvádět pryč, aby nešla do okolních polí. No a další věcí je možná tak trošku environmentálně také škodlivý hluk, a to třeba tady, já jsem kousek od Věžnice na Jihlavsku, kde dálnice D1 vysloveně protíná tu vesnici, a dodávna, když tady byly ještě panely, tak to bylo opravdu velmi špatné, protože mezi těmi spárami byly až 8-centimetrové mezery, a teď všichni věří tomu, včetně bezpartijního starosty Kriegsmana, že po modernizaci, kdy se udělá nový povrch, to bude daleko lepší.
Říká náš reportér od dálnice D1 Milan Soldán. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A my se ve speciálu vrátíme k průzkumu, který připravili agentury pro Český rozhlas, který se věnuje klimatu. Jakou uhlíkovou stopu po sobě zanecháváme, to je další část tohoto výzkumu. Na jednoho člověka za rok obvykle připadají 3 až 5 tisíc kilogramů oxidu uhličitého ze spotřeby energií, jídla a z cestování. Životní prostředí v tomto směru zatěžují hlavně lidé s vysokými příjmy. Většina si ale svou nadprůměrnou uhlíkovou stopu vůbec neuvědomuje. Základní informace z našeho výzkumu, který máme samozřejmě i na serveru irozhlas.cz. Teď shrneme s Anou Macku z domácí redakce. Dobré odpoledne.
Hezký den.
Ten průzkum pracuje s několika třídami české společnosti. Celková uhlíková stopa je silně spojená s příjmy jednotlivých lidí. Co to šetření ukázalo?
Nejvyšší individuální uhlíkovou stopu má zajištěná střední a nastupující kosmopolitní třída, a to hlavně kvůli cestování. Vyšší příjmy jsou totiž spojené s častějším létáním a taky jízdou autem. A vyšší uhlíkovou stopu mají taky muži, a znovu kvůli dopravě. Cestují více než ženy. Individuální uhlíková stopa těchto tříd se pohybuje kolem 5600 kg oxidu uhličitého na osobu za rok. Na ostatní třídy připadá zatížení přibližně o 1000 kilogramů nižší. Pokud by tito lidé svou spotřebu omezili, bude to mít na výslednou uhlíkovou stopu největší efekt.
U nižší střední a u nižší třídy je vyšší uhlíková stopa způsobena hlavně topením a spotřebou elektřiny. Nejhůř si v tomto směru vede strádající třída. Proč je to tak?
No, je to tím, že jde často o domácnosti důchodců, kteří žijí sami v nadměrně velkých bytech nebo domech, a to vede k vysoké spotřebě energií na osobu v domácnosti. Naopak nastupující kosmopolitní třída má tuhle spotřebu nižší, protože často žije ve sdílených domácnostech s vyšším počtem lidí. A z průzkumu vyplynulo i to, že za jídlo je uhlíková stopa u všech tříd podobná.
Říká Anna Macku z domácí redakce. Děkuji.
Děkuji, naslyšenou.
A připomenu, že na serveru irozhlas.cz najdete unikátní kalkulačku, která vám ukáže, a kde si můžete sami pro sebe spočítat, jaká je vaše konkrétní uhlíková stopa. Do této chvíle se zapojilo už přes 20 000 čtenářů a posluchačů. Pokud se k ním přidáte, budeme samozřejmě rádi. Teď už jsme ve spojení s dalším spoluautorem výzkumu rozdělení klimatem, se sociologem z agentury PAK Research Danielem Prokopem. Dobré odpoledne vám přeji.
Dobrý den.
Vypočítat uhlíkovou stopu není úplně triviální záležitost. Na co všechno jste se ptali a co všechno započítáváte?
Tak my jsme zkombinovali asi 3 kalkulačky od různých autorů, které se vejdou zhruba do 5 minut v tom výzkumu. Takže započítáváme energie, jídlo a dopravu. V podstatě to jsou ty 3 oblasti. Potom jsou další oblasti, které vlastně se tak rychle dotázat nedají, což je to spotřební zboží. A zejména teda je nutné říct, že ta průměrná stopa v tom našem výzkumu, těch respondentů toho výzkumu, byla asi 4,8 tuny. A celková stopa ekonomiky české přepočítaná na jednoho obyvatele je asi 9,8 tuny, jo. Takže tam je ještě spousta té uhlíkové stopy, které plodí instituce, firmy, nákladní doprava, vlastně část průmyslu, která není rozpočtená, nebo nejde rozpočít mezi ty domácnosti, odpadové hospodářství. Takže ty domácnosti, nebo ty individua, které my jsme změřili, můžou ovlivnit zhruba polovinu toho, co ta ekonomika produkuje. Z toho tak vyplývá ten závěr, že vlastně ty individuální změny mají relativně omezený vliv, byť podstatný.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, to mě v tom výzkumu zaujalo. Kolik tedy toho můžeme ovlivnit, nebo do jaké míry to můžeme ovlivnit sami, pokud začneme dávat pozor na to, abychom svoji uhlíkovou stopu snižovali?
No, my jsme tam udělali dvě simulace. V té jedné jsme se právě zabývali tím, co by se stalo, kdyby všichni, kteří jsou nadprůměrní v nějaké té oblasti, jako třeba v létání, v autě, v těch energiích a podobně, se uspořili o nějakou realistickou míru. A tenhle model vede k tomu, že by ta uhlíková stopa jednotlivců klesla asi o jednu tunu, což je asi o 23%. Jo? Takže to je jako dobré, ale neřeší to všechno. Potom jsme udělali druhou simulaci, která na těch datech těch respondentů simulovala, co kdyby teda jsme vyráběli 85% energie bez emisních zdrojů, teplo z toho největšího zdroje, a kdyby jsme převedli část individuální dopravy do hromadné dopravy. A tahle ty jako systémové změny na úrovni těch domácností a jednotlivců redukují skoro polovinu té uhlíkové stopy. Jo. A navíc mají jako velký dopad i na tu uhlíkovou stopku, která vzniká mimo ty domácnosti, v té ekonomice, v těch institucích, průmyslu a podobně. Takže jako celkový ten závěr je, že to individuální chování určitě má smysl, jako má efekt velký. Ono taky, když si lidi začnou nějak kontrolovat a zkoumat to, tak potom začnou se i jinak stavět k těm veřejným politikám a těm změnám. Ale co je zásadní z hlediska těch dopadů, jsou ty systémové změny ve výrobě energie a systémech dopravy a podobně.
Říká sociolog, zakladatel společnosti PAK Research Daniel Prokop. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ten výzkum, o kterém mluvíme, o kterém jsme teď mluvili se spoluautorem Danielem Prokopem, ukázal, že nejvíc se na uhlíkové stopě každého obyvatele podílí spotřeba energií, a to ze 44%. Kdo by čekal, že na druhém místě bude automobilová doprava, tak by se mýlil. Druhý nejvýznamnější zdroj CO2 totiž tvoří u každého z nás v průměru spotřeba jídla, a je to 22%. Automobilová doprava je s 21% třetí. A právě potravinám se budeme věnovat v dalších minutách našeho speciálu. Hostem je odbornice na cirkulární ekonomiku z organizace Zachraň jídlo Barbora Kebová. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Podle čeho se dá spočítat uhlíková stopa u potravin? Co všechno se započítává?
Tak vlastně záleží na tom, jestli na to koukáme jenom z pohledu té produkce nebo i z pohledu toho spotřebitele. Je to vlastně celkový objem emisí, které jsou za tou produkcí, ale i zpracováním, výrobou, dopravou potravin, ale můžeme tam počítat právě i to, že třeba máme tu potravinu doma v ledničce, která produkuje nějaké emise, že to uvaříme a případně třeba část vyhodíme, to samozřejmě taky produkuje emise.
Obecně se uvádí, že velká zátěž je třeba u hovězího masa. Přitom ten dobytek se pase venku, není k tomu potřeba nějakých speciálních strojů nebo motorů. Čím to je? Kde se ty oxidy uhlíku konkrétně v tomto případě berou?
No, bohužel v dnešní době většina toho dobytka se venku nepase, takže to je asi ten hlavní problém. Vlastně ty emise tvoří spoustu menších složek a je to odlesňování například v Jižní Americe, kde se pěstuje soja na krmiva pro ty zvířata. Samozřejmě doprava všech těch krmiv a potom taky to, co produkují samotné ty zvířata. Ono zrovna dobytek má dost neefektivní trávení, nebo neefektivní z našeho pohledu, protože produkuje spoustu metanu a to je hodně zásadní složka právě celkové emisní stopy.
Které další potraviny mají velkou uhlíkovou stopu?
No, obecně maso a živočišné produkty mají nejvyšší uhlíkovou stopu. Je to právě tou neefektivitou, že ty zvířata musíme něčím krmit, co bychom vlastně mohli jíst sami, takže ono se to potom násobí, ta stopa potravin. Ale třeba i z té rostlinné říše jsou potraviny, které mají poměrně vysokou stopu, to je například čokoláda nebo kakao a káva, ale tam zase musíme koukat na to, že ta emisní stopa se počítá na kilogramy nebo prostě na tu váhu toho produktu a třeba té kávy nespotřebujeme tolik jako toho masa na tu jednu porci, takže samozřejmě je tam potřeba brát potaz i tady tohle.
Měl by podle vás stát nějakým zásadním způsobem motivovat lidi, aby nekonzumovali tyto náročné potraviny, jako je maso, jako je čokoláda, káva a tak dále, jak jste o tom mluvila? Byla byste třeba pro nějaké speciální daně na tyto potraviny?
Já si určitě myslím, že to může pomoct, že ta motivace by tam být měla. On už se o tom i docela mluví se o tom na úrovni Evropské unie například v souvislosti s takzvanou zelenou dohodou pro Evropu o nějakém speciálním zdanění na potraviny, které mají vysoké emise. A ono to může pomoct nejenom jako demotivace spotřebitelů si ty potraviny nakupovat, protože prostě budou dražší. Ale samozřejmě to pomůže i pro změnu vůbec toho modelu, například právě toho té zemědělské produkce. A zároveň vlastně ty daně potom můžou sloužit na to, aby se všechny ty externality, všechny takové ty negativní dopady na životní prostředí, aby se s nimi něco dělalo. Takže za mě to určitě může být cesta, ale je to jenom jedna z nich. A určitě ten stát může mít i dobrou roli edukační, vlastně vůbec edukace o tom, jaké potraviny mají větší zátěž, jaké menší, vlastně v rámci toho, aby se tam ten spotřebitel lépe vyznal a mohl sám lépe dělat tu volbu.
A když se vrátím k těm daním, zavedli to už v některých státech, je vidět případně, co to způsobilo?
Co vím, tak v řadě státech se o tom mluví, ale nevím ani o jednom, kde by to už reálně fungovalo. Takže myslím, že prozatím je to ve fázi příprava, snad brzo na něco takového přijdeme.
Říká Barbora Kebová z organizace Zachraň jídlo. I vám děkuji za to, že jste byla hostem našeho speciálního vysílání a budu se těšit na slyšenou.
Děkuji, na slyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Vracíme se k výzkumu rozdělení klimatem, který pro Český rozhlas připravili agentury PAK Research, STEM, CVVM a Sociologický ústav Akademie věd. Jeho třetí část se věnuje možnostem řešení, tedy tomu, co by stát měl udělat, která opatření jsou pro lidi přijatelná a která by se naopak setkala s nesouhlasem obyvatel Česka. Ve vysílání už je další ze spoluautorek tohoto, nebo spoluautorů tohoto výzkumu, socioložka a vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění ze Sociologického ústavu Akademie věd, Paul Lina Tabery. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jak to dopadlo? Jaká opatření lidé podle průzkumu podporují nejvíc?
My jsme se ptali na různá opatření z oblasti dopravy, energetiky a právě i produkce potravin. A mezi ta nejvíc podporovaná opatření patří právě ta, která lidé už trochu znají a vidí, jak fungují. To znamená dotace na zateplení a vytápění. Například my jsme jako příklad uváděli zelená úsporám, nebo dotace na městskou a příměstskou veřejnou dopravu. Vlastně to má podporu kolem 70% jako přímou podporu a pak jsou tam ještě lidé, kteří říkají tak na půl. A to, že by někdo oponoval těmto politikám, to je skutečně výjimečné. A samozřejmě potom ještě podporu kolem těch 60% mají třeba dotace na cyklostezky nebo dotace na energie z obnovitelných zdrojů. To znamená všechny ty věci, které lidé mají nějakým způsobem už ošahané nebo v hlavě a zároveň vědí, že by jim to nějakým způsobem konkrétně pomohlo. Když před chvíli jsme mluvili o potravinách, tak naopak na tom opačném konci se ocitlo právě zdanění hovězího masa nebo ukončení dotací na produkci masa. Zejména to zdanění hovězího masa má právě tato položka měla vysokou oponenturu, zhruba 2/3 lidí to rozhodně nepodporovalo. Když jsme se na to zeptali trochu jinak, a to je to ukončení dotací na produkci masa, nikoli v to přímé zdanění, ale ukončení dotací, tam už byla trochu vyšší podpora, byť druhá nejnižší a samozřejmě byl tam i relativně vysoký podíl, kolem 30% lidí, kteří si vlastně nebyli jistí, bylo to tak na půl. My si to vysvětlujeme tak, že skutečně toto je položka, nebo to jsou položky, o kterých se příliš nemluví. Zatímco o energiích, dopravě a tak dále máme už nějaké povědomí, tak ve veřejnosti zatím zřejmě nerezonuje příliš to, jak velký dopad má právě produkce potravin na naši uhlíkovou stopu. A samozřejmě je to příležitost pro to začít vysvětlovat, proč tomu tak je a jakým způsobem jsou potraviny produkovány.
Liší se podpora těch jednotlivých možných opatření u různých skupin? Je třeba něco, kde jsou výrazné generační rozdíly v přístupu?
Generační rozdíly jsou možná u jaderné podpory jaderné energetiky, nicméně my jsme se na to dívali zejména, když už jsme navazovali na ten výzkum prizmatem jednotlivých sociálních tříd. A tam jsme zjistili, že se tvoří, my jsme tomu říkali, dvěnázorové koalice. A je to tak, že skutečně nastupující kosmopolitní třída nadprůměrně samozřejmě podporuje každé to opatření. A k ní se přidává ohrožená třída. Jako čekali bychom, že lidé lépe zajištění by, že ty dvě vyšší třídy budou ty, které budou pro environmentální, ale není tomu úplně tak. Ta ohrožená třída, která patří k těm nižším středním třídám, se naopak blíží té nastupující kosmopolitní třídě. A je to skutečně tak, že že je to tím, že je tam více těch přesvědčených a těch znepokojených tou změnou klimatu a zároveň v té ohrožené třídě se nějakým způsobem propojují postoje k těm politikám jak hodnotové, tak potom ty ekonomické. Protože musíme říci, že když jsme se ptali například na dotace, tak ty nižší třídy byly pro dotace a to je prostě tím, že pro ně by to bylo nikoli jenom hodnotově, ale hlavně ekonomicky výhodné. Protože sami vědí, že není která ta individuální opatření jako solární panely nebo ekologičtější dopravu prostě sami nedosáhnou. Takže viděli jsme takové dvě názorové koalice, nastupující kosmopolitní třída, kam se přidává ta ohrožená a potom strádající třída a naopak zajištěná střední třída, tradičně pracující a třída místních vazeb některým těm politikám troška více oponovali nebo méně je podporovali.
Říká socioložka ze Sociologického ústavu Akademie věd, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mění Paulina Tabery, další host našeho speciálu. Naslyšenou.
Naslyšenou.
V dnešním speciálu jsme v souvislosti s klimatickou změnou už mluvili o suchu, o dopravě, o potravinách, o průmyslu, ale zásadní vliv na uhlíkovou stopu každého z nás má také to, kde bydlíme a jak naše byty nebo domy vytápíme a hlavně jak moc tepla nám uniká. Proto je závěrečným hostem speciálu k projektu Rozdělení klimatem architekt a spoluzakladatel Centra pasivních domů Josef Smola. Dobré odpoledne.
Taky vám přeji hezký odpoledne, milí posluchači, i vám.
Mluví se o takzvaných pasivních domech v této souvislosti, které mohou uspořit energii. Co si pod tím představit? Z jakých jsou materiálů, jaké všechny technologie využívají?
Jasně. Ono dneska mluvíme o pasivních domech, ale ty bohužel zatím se nám nepodařilo teda ošetřit právní předpisech, takže dneska vlastně to aktuální po změně energetického zákona, jeho prováděcí vyhlášky, tak jsou ty téměř nulové domy, ale oni se nám hodně blíží těm pasivním domům. Takové to srozumitelné srovnání, to je většinou ta potřeba tepla na vytápění na metr čtvereční a rok. Jo? U těch pasivních domů pro srovnání to je těch 15 kWh na metr čtvereční a rok, u těch téměř nulových, o kterých teď mluvím, nemáme smysl mluvit o nízkoenergetických, ty už jsou pase, jo? Takže ty téměř nulové, tam jsme někde kolem těch 25 pro srovnání, no a zase, aby si posluchači udělali představu, tak ty staré činžáky z 20. 30. let, které jsou všude v centrech českých měst, pokud nejsou zatepleny a upraveny, že jo, tak mají nějakou tuto měrnou potřebu 180 až 200. Jo, takže ten pasivní standard z hlediska provozních nákladů je vlastně desetkrát nižší než to, co obvykle okolo sebe vidíme.
Jaké všechny technologie v tomto směru pomáhají?
Takhle, určitě to je určitě takové to desatero, ono to nejsou jenom technologie, ono samozřejmě to nejlevnější je ten optimalizovaný návrh toho stavebně konstrukčního řešení, jo, té obálky. To znamená tlustý kožíšek, relativní vzduchotěsnost, když to řeknu takhle, zkomprimuju to, tlustý kožíšek, relativní vzduchotěsnost a vlastně jediná ta technologie, která tam je trošku odlišná od té dosud známé výstavby, je samozřejmě to řízené větrání s rekuperací tepla.
Jak tyhle ty záležitosti podporuje stát? Měla by se státní podpora změnit?
Takhle, já si myslím, že ta státní podpora dneska je nastavená už rozumně, poněvadž stejně jako my posluchači, my jdeme v rakouských stopách, jo? Máme 15-leté zpoždění. V tom Rakousku, aby nastartovali ten zájem o tento způsob stavění a přesvědčili veřejnost, tak začali masivníma podporama, což u nás je nastavené celkem rozumně, na rodinný dům, když to teda zase zkomprimuji pro rozhlas, tak je to nějaký půl milionu korun. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy se to stane, řekněme, stavem techniky, nebo už je to relativně běžné, tak určitě je jako důležité, aby tady ten stát omezil tu podporu, třeba ji soustředil do jiných oblastí nebo jiných typologických druhů, teďko zejména mluvím o těch rodinných domech. Takže na začátku ano, poté utlumovat v okamžiku, když už se to rozšíří a víceméně jako běžný standard.
Měla by se kvůli klimatické změně měnit města třeba tím, že se bude vysazovat víc nových stromů, nebo na co v tomto směru by se samosprávy měly soustředit?
Nepochybně. Je to otázka nových měst, to je samostatná kapitola a vy se mě tady ptáte na ta stávající, takže ono to není jen to vysazování těch stromů, i když je bohulibé, jo, je to regulace vlhkosti a samozřejmě toho mikroklimatu v té ulici. Ale tam bychom se měli, pokud mluvíme o zeleně soustředit nebo o této oblasti soustředit v rámci udržitelnosti nebo udržitelných staveb nebo udržitelných celých městských celků, také na zelené střechy, zelené fasády. Jo, pro nás může být třeba italské Miláno v podhůří Alp jako vzorem. Tam, když přijedete, tak zíráte, jako kolik je tam zeleně. A samozřejmě je to otázka i zbavování se pevných ploch v tom městě, kde to jde. Jo? Zajistit sakování vody v místě, udržet si tam vodní plochy doplnit do ulic. Jo? To je další takový silný aspekt. No a samozřejmě ta energetická účinnost, o tom už jsme mluvili, i u stávajících objektů má, to má významný smysl. Zajistit stínící prostředky.
Budu muset přerušit, protože pokračovat byste mohl dlouho, ale my budeme muset skončit. Jo. Architekt Josef Smola byl naším hostem. Naslyšenou.
Tak je, určitě.
A já ještě doplním, že celé výsledky tohoto výzkumu a další materiály najdete na serveru irozhlas.cz.